Interese par lielajām ir bijusi, bet pakāpināta tā ir pēdējā laikā. Pēc mums zināmajiem maisēdes gadiem cilvēki ir noilgojušies satikties, redzēt, kas aug citu dārzos. Pēdējā laikā dārzkopība ļoti uzplauks. Zeme, dārzs un it īpaši ziedi ir tie, kas cilvēkam dod prieku un var nomierināt no diezgan saspringtajām ikdienas dienām. Galvenās lilijas īpašības, kas lilijas krietni atšķir no pārējām puķēm, ir milzīgi lieli ziedi. Maz puķu var rotāties ar tik lieliem ziediem. Pēdējām jaunākām šķirnēm ziedu diametrs pat pārsniedz 30 centimetrus. Tāds kārtīgs šķīvis. Otrs tam krāsainajām lilijām ir ziedu krāsu toņu gamma. Bagātīga, praktiski pārstāvēts ir visas krāsas, nu, izņemot nav zilā krāsa. To vēl selekcionāri nav radījuši lilijām.